skolēnu mācību uzņēmums Simple Plus izcīnījis otro vietu 37 valstu konkurencē, un tas ir nebijis sasniegums Latvijai. Bet plašāk par šo Madonas skolēnu veikumu mums gatavs stāstīt laikraksta Stars žurnāliste Ines Elsiņa. Labrīt!
Sveiciens!
Kas tad ir bijis Madonas skolēnu mācību uzņēmumu panākumu pamatā?
Jā, vakar es runāju tieši ar skolēnu mācību uzņēmumu vadītāju, ar Kristiānu Lansmanu, un arī uzdevu viņam jautājumu. Otrā vieta Berlīnē, tātad startautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgu Eiropas mērogā. Un viņš teica, ka faktiski tas atslēgas vārds ir tas, ka viņi attīstīja savu produktu pēc pircēju reālām rekomendācijām. Protams, lieliska loma ir arī viņa skolotājai, Ivetai Vabulei, kas viņas ir uzmanījusi, kūrējusi un dzīvojusi līdzi no sākuma, tātad no pagājušā gada decembra apmēram, kad viņa startēja pirmo reizi ar savu skolēnu mācību uzņēmumu, līdz pat Berlīnas cīņām. Un, ja mēs atklājam to, ko tad jaunieši ražo, tad gribu teikt, ka tie ir Madonas valsts gimnāzijas. Nu, šogad viņi mācīsies 12. Klasē, tātad trīs audzēkņi, Kristians Lānsmans, Henrijs Kuiņš un Klinta Pičelska. Un viņi piedāvā praktiskus izturīgus apģērba aizsargmaisus dziedātājiem, dejotājiem, citiem skatuves māksliniekiem, arī, piemēram, kāzām, kāzu kleitas, un tas atvieglo šo apģērbu pārvadāšanu, uzglabāšanu. Būtiski uzsvērt, ka produkts ļoti kvalitatīvs. Tātad absolūti ūdens necaurlaidīgs audums, kas ir testēts Rīgas Tehniskajā universitātē. Tam ir maināmi augstumi, kas atvieglo jauniešiem, piemēram, uz Dziesmas svētkiem arī šis produkts bija ļoti iemīļots un arī iecienīts, un produkts tika pat izķerts Daugavas stadionā. Jaunieši teica, ka viņiem pietrūka šo saražotu aizsargmaisu. Vēl interesanti, ka 7 mēnešos viņi ir izveidojuši 12 dažādas produkta dizainus. Tātad ir dažādas krāsas šiem aizsargmaisiem un pārdevuši vairāk nekā 150 produkta vienību. Tātad sasniedzot jau 2500 apgrozījumu un nopelnot 807 eiro. Šo visu stāstot, protams, tas angļu valodā, starptautiskā valodā, viņi kļuva līderi Latvijas mērogā, skolēnu mācību uzņēmumu finālā, un tātad otrā vieta ir arī Eiropas mērogā. Vaicāja Kristiānam arī, nu, kā tad gāja citiem konkurentiem pirmajam trīniekam. Viņš teica, jā, ka pirmo vietu tātad ieguva vācu uzņēmums, vācu skolēni, kas ražo korķuvieķus, tātad pudeļataisāmos. Par šo produktu Kristiāns pats nebija tik sajūsmā, bet viņš ļoti iejūsminājās par izrēliešu komandu, tātad, kas ieguva trešo vietu un kas ražo tādas auduma somas, respektīvi, ko uzliek vecāki uz pleciem, un kad sēdina savus mazuļus kukaragās, tad var kājiņas nostiprināt ar klipšiem un būt tāda stabilitāte. Nu, jauniešu vārtsakot idejas ir fantastisks, un protams, arī tas ražošanas veids, kā viņi to panāk, ir komplicēts, jo nav tā, ka arī šos aizsargmaisus Madonas gimnāzisti šui paši. Nē, viņi ir noslēguši līgumu ar uzņēmumiem, kas saražo kvalitatīvi šos audumus, audumu aizsargmaisus, un kas arī, piemēram, dienā var pat 5 maisus saražot, un viņi drīzāk ģenerē idejas, plāno, komunicē. Tātad tur ir personāla vadība, finanšu sistēmas vadība, komandas sadarbība, un šo visu vērtē gan žūrijas vietas, gan arī no startautiskā žūrija. Un, protams, arī, ja mēs skatāmies Latvijas valstī, tad nu, tas ir milzīgs gandarījums arī biznesa izglītības biedrībai Junior Achievement Latvija, jo nu, SMU programmas tādā attīstībā 25 gadu darbības laikā, nu, tas ir pirmoreiz tik liels panākums, un tas arī pierāda, nu, kad šī programma ir dzīvotspējīga un nu, jauniešus ved, tā teikt, tādā reālā biznesa vidē. Un arī, ja mēs skatāmies to konkurenci, no kuras ir izauguši, nu, Latvijā tātad bija 814 skolēnu mācību firmiņas pagājušajā mācību gadā. Eiropā tie bija 20 000 mazie uzņēmumi, skolēnu mazie uzņēmumi. Tā kā arī tirdziņos, kur arī pati esmu kādreiz bijis kā žurnāliste, nu redzu, ka jaunieši šajos SMU ir no Bauskas, no Liepājas, no Madonas, no Vārakļāniem, no Lubānas, un tātad, jā, no Vidzemes, Latgales, Zemgales, no visiem novadiem. Šī programma ir dzīvotspējīga, un jā, Jānis Krievāns, tātad Junior Achievement Latvijas valdes priekšsēdētājs, varbūt lepns un gandarīts, tāpat kā, protams, madonieši.
Jā, liels paldies par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta staru žurnālisti Ines Elsiņu.